Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izioù, evo kiniget diou sorbien et touez ar sorbienou d'astumet gant François-Victor Ekilbek et Kornog Afrika. Setu da genta, ar pris na feleket dezan eus ur vaouez arasket.
Krik! Krak!
Black man, he said, do you want to race?
Mais on te compte d'ar, da, un autre ou a yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, d'ar, me gani, a se serve un finoso, noch gedeh was? Non, me di lio, non, da, un va, tu, ya, mon, mi,
Ur veche war penmeur, a oa douget braz d'ar chasse. An ini kosa, eus e vibion, ne feleket dezan dimezi d'ur plach ave fe niaz ganti vare c'horf, a raskadou, e leze tresadenou en e c'horren. Deut e oa ar potse en oa da zimezi. Evel e dad, ar pris a oa mat da chasse al. Hag un deiz, ma oa o chasse al, evel dindan ur wezen leonik, a lazara loen bihan. Mam a leon, pas istro, a verz ne o mi e ini bihan aze. Sur e o mab ar sarti, a roue, en de se lazet, a la var dezier unan, pe guir edo chasse al ar beureman. E blaouia harin evit talvezout dezan dra vilgret gantan. Triara neuze en ar vaouez kwantre, kleizen ebet, tatou adu rebet vare c'horren, hag ekemer pen an en dar geriaden rouel. Pas eo degwezet, e roulen peler eman lochen ar pris, en ur lavarout, e doa klevet nen doa ket ar pris e gen gaer er geriaden, ahi, diou zezu, ne doa ket lezet e c'hen gaer er geriaden ma teu e diouti. E menos ta, a oa kemer ar priz da oaz. Kaset eo a c'helou da vab ar sarti. Gour remen a ra e vefe kiniget dezan ar plach yaouank, a kerkent megwel e lavar evit guir, e meus kavet izioù ar geneilez a feldin. Lidet eo an eured kerkent hag an tronoz. Ar c'hwervet deiz war lec'h o dimezi, ar pri edou nevez a zivis kenet rezo da sernoz. A, eb gouzout dezo, e se laou ar sarti o c'hen diviz. Vakoaz, ar c'houlen ar vaouez. Pas ez da chasse al, a panem stlap loen ferro benak war nout. E petra e troez evit diflipa diotan. Tri a ran en ur pot pri. Ama an avez an aneval da dreuz sur manur, petra a rez, tri a ran en un nadoz. A neuze, ma an avez c'hoaz, en ur mortez mel. A neuze, e zo, e do vont da la varout ar ger zobe, a dalvez gwalen. Ogen, ar rok en dije peur e chuet ar ger, ar sarti e da den em ziskwez. Hag a lavar dezan, teo d'breskar an out. Reteo an avezout gweloc'h ar vaouez a gomzer ganti, a c'hoc diskulia dezi e ol se kredou. An tronoz beure, a leonez plar, a lavar de gwaz eza da weladeni e zud, a gebedi a ra de ambroug en e gweladen, ar pris a asant, a getis krog e sabren de c'haz gantan. Hag ez eo evit valaza war an ent, enem arnez ganda sabren, a c'houlen outan evrek. Neuze e lez e sabren, hag e tap krogen e c'hoaf, Tefel dit valaza varan nent, ma kemerez armoug anit. Divizout a ran eze ambroug arm e betken gantan. Pas e gwezant strouez, e verz ar pris e lez e vreg e zroio gouzouk da gwezant. Mignon ez vrat din, kolarez da droio gouzouk e perlez en nou. Lez an ezo, aze emboa o c'hemeret. En tammik pellor, e risk d'an douar unan eus e berwiskou. Grek, da verwis zo kouezet. Arabat dit bez a chalet gant kemense, e gavet emeus an man pa zon deut da skouelout. En diwez, e tegwez grek a gwaz en ur c'hoad braz. Hag e chomont a zao din dan ur wezen ramzel. Ar vreg, ar c'houlenn digant ar pris hag e anavez al ler. Ya, emezan, e anavez out mat ar an. Amant eo emeus un ebet devezioù zo lazet leonik. Ba an bije sonjet em bije deskwezet dit ar c'horren. Pendeus e chuet ar pris da gomz, e lavar dezan ar vreg faus, va gortoz ur penadik, emant o vant e barz ar strouez. Montara e barz ar geotenou uel, ad kemerara en eus ouirion, a varbouez ur yudaden brau arus e c'halv leoned ar strouez. An no la zered hag a lam davet ar pris, en ez a dro diustun ur pot pri. Torit ar pot pri, a ucha leonez de c'hen wenidi, Ogen ar pot pri, zo troet en deo en un nadoz. Salit mat ouz an douar, emea leonez, hag e kavot un nadoz. O klevout ar gerioù se, an nadoz a troen ur pezmel mortez da frika ar mel. Frikit ar mortez, emea leonez. Neuze ar pris, a dro en ur walen a ispil ouz ur spernen en ur wezenik. A leonez a chomen en tremar. Petra a c'hell beza ur zo, en em c'houlen. Dichalus eo dezi divinout, peguir eo abet trochet ar ger zobe a dalvez gwalen gant troch lavar prim ar starti, en em ad lavarout a radiastal ar ger zo, an ez eket a ben da gomprenn Petra a dalvez, arret eo dezi en em dena gant an ol leoned al. Pemant peltre a loenet ouez, ezat kemer ar pris e stum den aget tisken eus ar ouezen. Distro d'ar keriaden, e lavar dere e waldro, hag o komz d'ar sartii e lavar, mazad, preston breman, da euredi forz pevaouez eus ar keriaden a lovr penaplezek evefe. Selaouet heureuz ar pris na feleket dezan eus ur vaouez arasket. Ad aeul, hor eus selaouet ouz ur solo sutel a kan gant ur bigmeez ba benzele. Selaouet evo bremañ, tol skoaz ar ginaro.
Krik, kak! Peu dire, peu dire.
Black man, he said, do you want to raise?
Mais avant te gant o da, da, un autre a yon.
Oh gosh, my Muhammad died on me gone here for seven finos and okay there was. Young made the little long guy and was too young, mommy. You have to have a little young woman.
Bez eus ur vro a zoanvet ar bountou. E kichen ar geriaden eus ar vro-se e anvet debout, ez eus un dachen a zo goloet gant stroez bihan. A zo bet miret evito gant ar ginadi, an egret inie bet e difraosta d'ober ur park. Ginadi, zo liester ar ger ginaru, a zo anno ur seurt kornandon.
Kojou a marvayou, un abelen kiniget dior gant yann berkirion, var gogenou radio kerne naonet.
Ur chaez, kaptif e galek, e anno sabounioma, a ziviz un deit, trocha ar stroez d'ober aze e park. Aliet eo dezan na ober. Lavarout ara, ne manket en e sonj di lezel e venoz. Tapout ara ar vourhal, enem sila ara er brous kwadou hag e krog da drocha. Piou a droch vas trouezek, a c'houlen mouez ar ginarou. Meo, sabounioma, perak e troch ez vas trouezek? Me fel din ober ur par kaman. Piou en deus roet dit an aotre, den, made, eme ar ginarou, a kervel ara e dud da riz kwaz da sabounioma. Kant pemont den zo deut, en un devez nemet ken eo bet distrouezet peptra. Paz eo serc mat ar strouez, e teu sabounioma da la kat an tan e parz. Kregi a rad ar c'hoeza, pi ou zo aze, a c'houlen ar ginarou. Me eo, sabounioma, petra e teu ez d'ober amant. De ton da leski ar strouez a zo bet rochet an deizal. Ar ginarou, a c'halv, daou c'han den da reiz kwaz da sabounioma a ben leski ar strouez ser. Boaz eo losket peptra, sabounioma a zistro d'ar keriaden ma chom betek ar gonvaadur. An deiz kenta war lec'h ar glau kenta, et teu da lakat ar park din dan mel. A vec'h en deus boulchet a labour e c'houlen ar ginarou, piou zo aze, meo, sabounioma, petra e teuez d'ober amant, de ton da rada mel. Ar ginarou a c'halve ol dud da reiz kwaz dezan, an deiz se ende un eo adet ar park pendaben. Ur si junvez a dremen, sabounioma a zeugant e zaba e bigel da zilou zaoui. Piou zo aze, meo, sabounioma, petra e teuez d'ober amant, de ton da zilou zaoui. Ar ginarou, a c'halv c'hoaz e ol tut da reiz kwaz da sabounioma. Peptra zo echu en an devez. Kresket eo ar mel, deut eo ar mare da ziwal diouz al labousset, dre uchal, adre de relmein. Sabounioma, azegas e vatalm hag e krog gant choua la labousset divar mel. Piou zo aze, meo, sabounioma, petra e teuez d'ober amant, de ton da choua la labousset. Ar ginarou a c'halve ol dud da riz kwaz da sabounioma. Bemdez e teu sabounioma e unan, en ur lezel e vreg hag e vabik er geriaden. Un deiz meo klan, e kas e vab en e lec'h. Adal ma krogi da choual, a erbet dezan, un an benak a c'houleno piou zo aze. Eil ger dezan, meo mab sabounioma. Neuze, na douch ket ouz ar c'horzen ou mel. Rete o gouzout hag ebro Senegal, e torer ar c'horzen ou mel do chokat. Ur blaz un tamm sukret zo ganto. Mab sabounioma a zegouez er park. Piou zo aze, a c'houlen ar ginarou, meo mab sabounioma. Ar ginarou a c'halve gozkor da reiz kwaz d'ar bugel, da greisteiz an ol a baouez da gas al labouset di vardro hag ez eon d'ober ur pena diskuiz betek vardro diveur. Mab sabounioma en em sil flourik betek ur gorzen di sechet. E zeri ara hag eten pel egouin neuze e krog de suna. Piouzo aze a eus ar ginaru. Meo, mab sabounioma. Petra arez, terri a ran ur gorzen vel da suna e sabre. Neuze e c'hal var ginaru e dud. Deuit amant. Mab sabounioma en deus toret ur gorzen vel de suna, ret eo reiz kwaz dezan. Hag an no la dor a c'horzen ou mel do suna, en neun devez e obet distrujet peptra. Ar potri a zistro d'ar gariaden. Ne lavar netra de dad, a da bederur beure antronoz ez ad ar park. Vardro eizer e tegwez sabounioma de dro. Kavout ar a peptra drastet. Fulor e dap krog enevab a skei gantan. Pi ouzo aze, a c'houlen ar ginarou. Meo, sabounioma. Petra arez. Ske ya ran gant va mab peo gwir en deus distrujet va fark pen da ben. Mezo vant da reiz kwaz dit. Hag eol du da zeu pepini gant ur vaz. A bazata et eo ar potre, ken e kwez. Maro. O velout e vab maro, sabounioma en em ro da welan. Petra zo, a c'houlen ar ginarou. Skoet em eus va mab betek e laza a l'anva aran. Ar ginarou a c'half ar gina di al da reiz kwaz da sabounioma da wela de vab. A greizol en deus sabounioma un de bron. En em skraba ara, ar ginarou a glev. Petra zo, flemet on bet gant e loenik benak en em skraba aran. Hag ar ginarou da c'houlen digant e gompagnunet da reiz kwaz da sabounioma den em skraba. Hag ez kraber e grochen, hag ez kraber e gig, hag ez kern zo lakaet e noaz. Sabounioma ne o ket padet, sammet e obet kantan ankou. Den en deus kredet a baoe gounid an dachen douarse. Gonet em eus a l'er met o park sabounioma, ne ket pel eus duman e kichen ar stersen debou. D'antre o arster el lerse, hag ez eus kalz dour gezek a kalz kaimanet. Meur avech an tremenet reaze. Ur strouez uel zo kresket, gant gwez brastre, ogen den ne da e barz, zo ken da zastum keneut d'ober tan eve fe. Yeah.
Kojou Amarvayou, un abaden kiniget d'Yorgon Yonberkirion, Vargogeno, Radio Kerne Naonet.
Selaouet ur eus tolskoaz ar ginaru, a selaouet ur eus da eul liez voeziezou gant pimed bibayak. Abreman, ar flap. Tolskoaz ar ginaru zo ur sorbien torodo da stumet e dubrika e milachant dek a lavaret gant gaieba. Embanet e obet gant François Victor Akilbek en eleor kont indigène de l'Ouest Africain français e milachant pemzek. Brudet mat eo ar sorbien, benoz dar petit kontneg pour les enfants des blancs skrivet gant Blaise Sandrar a gembanet ar vechkenta gant skridoual e milachant ugennao. Lakaet e oa bet skrit Sandrar e Mouezioù war ar vinil e milnachant pemannao dindan an titl Le Petit Ginaru. Ma zo da selaouv ar ditzer. Ad kemeret eo bet er bloavezioù naogont en un abaden L'Ombre du Zèbre n'est pas rayé dindan an titl c'est bon gant Bernard Chaise, Abby Patrice, hag Agnès Chavanon hag embanet eo bet estum ar gaseden e milnachant naogont tri. Da selaou var didzer ive. Da bevech, ma zeo bet at kemeret ar sorbien, eo bet pellaet eus an danvez orin. Pardal e chom de ruz da selaou. Si oaz, eo deut da veza ar c'halvezad, artefakt e galek, eus ar stuzegez kornogat, savet evit bugale kornogat, evel ma zeo lavaret frez gant titl Sandrar, petit comte nègre pour les enfants des blancs. Si oazive, e obet istrujet pendaben ar sorbien, gant sorbien urion lechel, o deus ad kemeret an abaden lakaet estum ur bladen per gaseden gant Abby Patrix. A gaza saet, e obet ar sorbien d'astumet, ouz ezon mou ar sorbien urion se. Gant unan, eto da veza un istor troled, gant unan al eo kornan donet a zo en orin len gerledan, Perroaz en orin an olen er mor kostez gwenran. Kolet eo bet danvez ar sorbien pendaben. Benoz da c'henti erek a zo breman eo begret dinan un nebeut bloavezioù. A gamkan an dud awa bastard a ezomou o ar valion. A neket pinvidikat an danvez. Sandrar en doa dija ouz penetra o fentus a kaer evit bastad a sanset ezomou ar vugale kornogat. Ar fiom rimadel da skwer. Tenet en doa en fenoual, ne la marquet ez eo sabounioma e chaez, kaptif, ouz penet en deus ar vam beuzet en daerou. Poezus a dudius eo gouzout eo sabounioma e chaez. Dispegara estuzegez difor. Ar ginaeri, zo moar va dilerioù eus an animegez, animism. Egalek. Pema an islam, o vant va rok el lod eus Afrika, el lod ze eus Afrika. Evel me doa respontet din ar sorbienou rez, ar gwir on eus d'ober fors petra pe o gwir neus ket a aozer d'ar sorbienou. Aze, on eus un dispriz, un di anaoudegez eus alenegez teodel. Ne o ket anavezet an aozerion. O gen aozerion ez eus. Ouspen, eo gwellor douja da zanvez ar sorbien. An evel e plach a lavari na lavarout sorbien ou Afrikat peogir e oa rezifor, diouzondri. Diswez ar re, na anavezout orin ar sorbien a lavari. Peraket, hein? Man eo ar sorbien our nemet ar bevezer. A endal, et où alors furchal un tamik. Padal en amzer youman, gant ar gwe, et eoestre kavout titourou, dielou, leurriou, abez echele rive goulen digant sur bien ou yon al. Abi Patrix dan ebeta avenek sandrar. An ebeta eo a, hein. Hag evenek sandrar, un, orin eskridou, mantarin da wiria, dizoloet emeus leor e kilbek treunen taal. Un, en deus d'astumet ar maladur en orin an ol furmou avreman. A menegi ara e peler e o betroet des an ar sorbiennou embanet. Un eliad da ziskar ar stuzegezio popl, a da zisleberatur ar stuzegezio ren e o seur doare d'ober force petra. Mat. Distrom da droioù kaer sabounioù ma. Ne o ket a orin eus ar geriaden. O veza lieselez ar stuzegezio popl, ne euil ket an alioù roet dezan a zo reou ur stuzegez al. Adal ar marese, e kemer ur risk. Ar ginari, a liesa e oberou en un doare lu, o proui un dra a grogomp da verzout ni breman, un oberinienel a anval dister, o gen a gemant natur, a c'hel liesaat ur vej gret, a nevezermi mest varnan. Sabounioma, nevel nemet ar gounit. Da leo ouz ar pez a zo ar varus. A koulskoude, ar sor bien our, ar barz, a laka dindan an fri an dirfeud, katastrofe galek, an dirfeud o tont. Klan negilket ra kas evabik d'ar park. An danger evitant, ne ket kol evab, ogen kol an eost. Er fin e kol peptra, an eost, evab, hag evue. Ar ginari, o deus soariet o rol, kreski o berou an duden. Setu, un oberen, a zo etre sorbien a mogen. Klozadur ar sorbien ur, a ro da naout ar perag san dachen strouez el lerse. A rol an tudenou ud, ar ginari, zo un elfen eus ar sorbien na. Troioù kaer ar prins, gant a leonez plar, zo ive e barz leor e kilbek. Lavaret e obet gant Fatima, Oazi e Aousa, troet gant Samako Niembele an devet Samba Traoré e Bogande e 1901. Da dostat eo ouz den glas hag ouz ar plar e zaboulin u, dive. An tudenou se, an nar plegad a stuzegez o c'humuniez. Evit troioù ar prins a reou kaeren e barz den glas, an tudenou o deus an dibab etre beza distrujet kant ar bet gwez, pe distrai e barlen o stuzegez. Difor ar plach e zaboulin, ud, zo e distro, o tegas kene douspen en er humuniez. Kemen se ne mboake merzet evit gwir, hein? Pa meus gret an abaden al kant ar san bien se, met evel se man, hein? An abek zo eun, prederia ran var an tach. Se tu, bresk eo, ogen digor dan dol. Evel se man lenegez teodel, un eskem beo.
Bezo hont ganto dar, on istor de zo gro.
Se tu bremañ diben an abaden, a mar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet, evit an abaden kaozioù a marvaioù. Adskignet eo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo!